Hallo, kuidas saan aidata?
Tere, kas on normaalne, kui ma karjun 3 tundi patja, sest minu kallis Eliise petab mind ja küsib üha rohkem raha?
Tavaliselt karjutakse 2 tundi, aga kui partner petab, kas poleks siis mõistlik lahutada?
Kuidas?
Lihtsalt, helistage 1205 ja viige oma äri Tele2.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vahetund Tartu Postimehega.
Tere, head kuulajad! Vahetund Tartu Postimehega tõepoolest alustamas stuudios. Saate esimeses otsas on ajakirjanikud Eili Arula, minu vasakul käel siin stuudioruumis istumas, ja mina, Rannar Raba. Alustame meie viimase nädalaringi teemade käsitlemist ühe pisikese poliitilise aruteluga siin. Sina, Eili, kirjutasid valmis loo sellest, et eelmisel nädalal Keskerakonna Tartu piirkonnas toimus väikest viisi võimupööre. Noh, tegelikult kui nüüd näpuga juriidikas järge ajada, siis kõik toimus täpselt nii nagu pidigi toimuma, mingisugusest pöördest siin loomulikult rääkida ei saa, aga mis oli juhtumi puhul tähelepanuväärne on see, et võitis nii-öelda must hobune või vähemalt väljaspoolt vaadates võitis must hobune, siis Keskerakonna Tartu piirkonda hakkas juhtima. Varemgi üle-eestiliselt üpris suurt tuntust nautinud ärimees ja poliitik Jaan Toots. Ja nii palju kui mina aru olen saanud, siis senise piirkonnajuhi Aadu Musta esimene eelistus ta sugugi mitte ei olnud, tema näinuks parema meelega, et tema mantli oleks enda õlgadele kanda võtnud siis abilinnapea Monika Rand. Nii, kas see oli nüüd minu lühi kokkuvõtte korrektses vormis?
Jah, see kokkuvõtte oli üsna põhjalik juba tegelikult, aga tõepoolest, et Jaan Toots siis on nüüd keskerakondaste juht Tartu piirkonnas ja seda üllatuslikult seepärast, et jah, et Tartu piirkonna keskerakondlasi ikkagi enne kõike seostatakse Aadu Mustaga ja tema siis toetajaskonnaga, et aga kuna Aadu Must on juba selle sajandi või siis aastatuhande algusest, kui võib-olla peenemalt väljenduda, siis Tartu keskerakonda juhtinud erinevates rollides, siis ja nüüd ta otsustas, et talle aitab sellest, et tahaks anda siis selle teatepulga üle tõesti siis noorema põlgkonna esindajale, aga nagu ta ise ka nentis, et näed, et tahtsin uut põlvkonda saama Tartu piirkonda juhtima, viitas ta siis Monika Rannale, kes pole veel 40-ki abilinnapea, on siis Tartu abilinnapea. Ja vastas kandidaadiks tuli hoopis Jaan Toots, kellel tegelikult ju üle-eestilist sellist krediiti on üsna palju, küll on ta Tartu keskerakondlaste jaoks suhteliselt uus nägu, et tuli ta siia kandideerima ja riigikokku alles nüüd neil valimistel.
Viimastel valimistel,
jah, et seega Tartu nii-öelda põliste keskerakondlaste jaoks on ta ikkagi väga uus nägu ja ei ole tal võib-olla siis nii palju teadmisi sellest siseelust, kui siis võib-olla võiks olla Monika Rannal, kes on ju teadupärast Tartu abilinnapeana kursis väga paljude selle üldsuse teemadega.
Ehkki Monika Rand on ju ka Tartu juhtimise juures uus inimene.
Jah, seda küll, aga tal on jah, seda olles siis väga pikka aega siin keskerakonnas juba tegevanud just siin piirkonnas, seega on tal aimu, noh, Aadu Must andis seda ise mõista, et tal on aimu nii sellest erakonnast sisekliimast, nendest suhetest, kuidas asju ajada koalitsiooniga, kuidas koalitsioonis need suhted on siis, et teadupärast on siis keskerakonna reformierakonna koalitsioon Tartu linnas, et tal on see teadmine olemas, et see oleks need asjad paigas nii erakonna siseselt kui ka siis väljapoole.
Võib-olla vahele põikeks peaks pisut selgitama, miks me seda teemat praegu saate sissejuhatuses üldse käsitleme. põhjus on see , et esiteks tegemist on ikkagi peaministri parteiga ja see , mis valitsust tüüriva erakonna siis Tartu piirkonna eesotsas juhtub , see võib varem või hiljem hakata mõjutama ka kohalikku poliitikat . Need persoonid , kes siin jämeda otsa enda käes hoiavad , võivad ühel hetkel ka kohalikul tasandil mängida siis suuremat rolli , kui võib-olla see esimesel hetkel paistab . Teine asi on see , et kui me võrdleme ja jällegi nüüd nagu eeskätt just seda kohalikku tasandit , et kui me võrdleme Keskerakonda teise suurega Reformierakonnaga , siis Tartus on , eks ole , see Reformierakonna vundament olnud aastaid , et tegelikult siiski juba aastakümneid märkimisväärselt tugevam . Reformierakond on suutnud ennast linna juhtimises rohkemate nägude kaudu välja mängida . Keskerakonna puhul , eriti viimasel ajal , on tekkinud selline tunne , et pink nendest võimalikest juhtidest , nendest , kes oleksid korraga head administraatorid ja samas ka häältekogujad , et neid nagu ei ole piisavalt palju , et toetas konda justkui on , selle üle ka väga kurta ei saa . Tõsi , nüüd jällegi üle-eestilises kontekstis võrrelduna ikkagi liiga vähe . Et aga Reformierakonna kants ju Tartu ongi ajalooliselt juba olnud ja selles mõttes võib-olla on ka Keskerakonna teatav tahaplaanile jäämine olnud justkui loomulik , aga et nüüd ongi õhus olnud küsimus , et kas Keskerakond ka siin võiks rohkem jalgu alla tõmmata , võtta endale ja nüüd uue põlvkonna pealetulek võinuks sellele mingisuguse vastuse anda , et mida me loeme praegu siis nüüd välja sellest , et Jaan Toots on see , kes hakkab keskerakondlasi Tartus tüürima .
No ma siin võib-olla vastaks natukene , laenaks sõnu Aadu Mustalt , kes siis ütles , et tema ootab huviga , et kindlasti ei usu ta , et Jaan Toots selles ametis võiks põruda . lihtsalt , mis arenguid neid kaasa toob , ei , see on praegu ennustamatu , nii keskerakondlastele Tartu piirkonnas kui ka kaugemalt , sest kuna tema valimistel ta sai selle Tartu piirkonna juhiks 88 häälega , samas kui Monika Rand , kes oli nii-öelda siis Aadu Musta soosik , kogus ainult 14 häält , et ta on väga palju tööd teinud selle nimel , see on selgelt näha , et ta on selle nimel vaeva näinud , see tähendab , et tal on ka ambitsiooni , kuhu see nüüd viib , mis on see visioon , seda näitab ainult aeg , samas Aadu Must ise on selgitanud , et jah , Reformierakond on siin Tartu linnas number üks olnud tõesti väga pikalt , aga ta ei pea seda väga suureks probleemiks , sellepärast et praegu on Keskerakond Reformierakonnaga rõõmsasti koalitsioonis ja asjad toimivad , et seal ei ole , Keskerakond ei näe seda olukorda , et nad oleks kuidagi kaotajad Tartu linna mõistes siis . Et nad on igal pool , kus on vaja , on neil suhted olemas , asjad toimivad ja seda ütles nii Aadu Must kui ka Jaan Toots , et tegelikult ei ole häda miskit ja Jaan Toots ei hakanud ka raiduma seda , et ilmtingimata oleks kohe vaja saada kõikjal valimisvõit Tartu linnas ennekõike siis ja nii , et pigem tema suund oli siis sellele , et oleks rohkem noori , et natukene tegeleda võib-olla siis ka panna rohkem fookust sellele noortekogule , keskerakondlaste noortekogule ja nende asjaajamistele , et see oli huvitav lähenemine iseenesest .
Muidugi poliitikud , kes ühe või teise tüüri juurde jõuavad , tavatsevad ikka rääkida , et vot nüüd on just aeg hakata noort põlvkonda peale kasvatama ja nii edasi , et seda minu arvates on ka keskerakondlased siin Tartus juba aastaid või ikka väga palju aastaid juba rääkinud , tegelikult tulemuseks on ikka Jaan Toots . mitte , et mul oleks iseenesest Jaan Tootsi vastu midagi , aga tõesti , Jaan Tootsi nimi figureerib Eestis erinevates ringkondades juba ju taasiseseisvumise algusest saadik . aga see teema kokkuvõtteks ikkagi tahaks ma natuke jätta siin sellist intriigi õhku ja märkida , et mina usun , et siin ikkagi mingisugune selline väike keskerakondlaste omavaheline sisekriis podiseb . Kas see laheneb nüüd , kas see on nüüd jahtumise suunas või kuumenemise suunas , seda ma ei oska öelda , nii palju ma nende tegemistest ei tea . aga ma lihtsalt kogemata nüüd tahan välja lobiseda selle , et kui meil enne eelmisi valimisi oli kavas Kuku Raadio ja Tartu Postimehe ühine valimisdebatt , debatti ja oli küsimus sellest, et kes saab etendatud kuupäevaks tulla üht või teist erakonda esindama, siis ausalt öeldes oli keskerakonna esindaja mikrofoni ette saamine kõige keerulisem, sest noh, loomul taso pidanuks olema just kui Aadu Must, aga kuna see päev ja kellaaeg talle ei sobinud, siis oli ju küsimus, et kas siis võiks just teine number tulla esindama ja see, mis sugune jäikus tuli keskerakonna poolt vastu, et mitte mingil juhul seda teist numbrit lasta sellesse debatti, see oli hämmastav ja mina julgeksin selle toonase kogemuse pealt ikkagi ennustada, et vastasseis on olemas või tõesti aga vastupidist.
Et teine number oli siis Jaan Toots tuleb see ära märkida tõhul korral.
No saame näha, igalähes poliitilised arengud on erakondlikul tasandil Tartus minu hinnangul tuure kogumas ja mitte ainult keskerakondas. Jätkame nende sündmuste kajastamist, aitäh Heili, et tulid saate sissejuhatuseks appi kiiret arutelu pidama, nüüd käime ära väikesel reklaamipausil ja siis meie teine ajakirjanik Aet Rebane on mulle tulemas siia appi.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast tagasi. Mina olen Rannar Raba ja minuga on nüüd siin stuudios Aet Rebane, Tartu Postimehe reporter. Tema sellepärast, et meie ettevõtluskülgede eest vastutava ajakirjanikuna on ta asja maha saanud looga, mis pühaste pruulikoja näitel räägib sellest, kuidas sellest väiksemat sorti arenevate ettevõtete puhul on ühisrahastuse vorm populaarsust kogumas. Kas ma saan õigesti aru? Kui jah, siis oleks vist paslik ikkagi asjatundmatele ja äriga mitte igapäevaselt kokku puutuvale inimesele seletada, mis asi on ühisrahastus.
Tere ka minu poolt, olen Aet Rebane, nagu Rannar juba mainis. Vastuseks sinu küsimusele jah ja ei. See on ka suurte ettevõtete puhul üsna tavaline praktika. Aga ühisrahastus on nagu hooandja, aga ettevõtetele. Ehk siis inimesed, kes toetavad mingisuguse ettevõtte kampaaniat, antud juhal pühaste pruulikoja oma, saavad sealt vastu selle ettevõtte osakuid. Aga miks ma ütlen, et see ei ole ainult väikest ettevõtete teema, on sellepärast, et ülemaailmselt ja ka Eestis on tegelikult olemas ka sellised platforme, kus kampaaniaid teevad juba päris suured ettevõtted. Küll aga sellise pühaste vist pigem liigitub natuke väiksema tüüpi ettevõtteks ja nende puhul ongi paslik kasutada seda platformi, mis nad kasutasid, ehk siis Fundwise'i.
Palju neid erinevaid platforme siin Eestis tegutsevad või Eestist alustanud ettevõtete puhul üldse kasutuses on? On sul see laiem pilt ka ees?
Ma päris arve ei oska öelda, aga seda ikkagi tehakse. Ongi näiteks Fundwise ja teine on Funderbeam. Funderbeam on natuke teist tüüpi. Seal peab olema ka juhtinvestor vahel ja nad teevad kampaaniat rohkem välja poole Eestit. Kui seal on ka, kuigi Eesti enda ettevõtted on ka seda päris palju kasutanud, näiteks Lamu, aga Fundwise keskendub peamiselt Eesti sisesele turule ja otsib Eestist neid inimesi, kes paneks raha juurde, kuigi ei ole ka välistatud, et mujalt need fännid või siis osaluse soovijad seda teha saavad.
Üks aspekt, mis sinu tänasest pühaste pruulikoja näitel kokku pandud uudisest, majandusuudisest siis välja tuleb või mis oli nagu huvitav minu jaoks, millel ma ei olnud varem mõelnud, oli see, et üks asi on nii-öelda investorite leidmine, ühisrahastuse vorm on lihtsalt palju, üks võimalus leida investoreid. Me räägime puhtalt nagu kuivalt rahast sellest, et ettevõtlus üks ettevõte kasvatab oma kandepinda. Aga see on siis nii-öelda see asja kõva pool, aga palju huvitavam on see, et tal on ka nii-öelda see pehmem pool, millele ka sina tähelepanu siin juhtisid, ehk siis just kui sellega, et kasvatatakse investorite ringi ja kasvatatakse päris suureks, kui õnne on, siis see muu hulgas kannab endas ka sellist turunduslik avalikku ja reklaami funktsiooni, ehk siis kui sul on palju omanike, siis need inimesed hakkavadki väikest viisi apostliteks, kes ise enda omandi eest on valmis seisma ka koduses saunalaval või kõrtsis kusagil ja nad kannavad selle sama ettevõtte filosoofiat edasi, nad on sellest huvitatud ja selle peale ju täiendavat raha ei kulu.
Absoluutselt. Ja ühisrahastus, näiteks turundusinimesed soovitavadki teha ühisrahastust sageli just selleks, et üks asi on see, et sa saad sealt raha, ettevõtte saab, ja teine asi on ka see, et sa saad kõlapinda. Ja sageli on ka nii, et need inimesed, kes toetavad ühisrahastuskampaanias mõnd ettevõtet, siis nad jagavad selle kohta juba siis infot kas sotsiaalmeedias ja nad räägivad sellest oma tuttavatele. Ühest küljest sellepärast, et saada kinnitus sellele, et see investeering, mis nad tegid, on hea ja ka edaspidi see tõenäoliselt mingil määral suunab nende enda valikuid, kas siis näiteks õlle ostmisel ja kui on nende öelda, siis nad suunavad ka oma tuttavaid seda konkreetset õlut ostma. Selles mõttes see on selline hea viis, kuidas teha endale kampaaniat ja saada sellest raha ka.
Sinu loo juures on ära trükitud ka Eesti selliste tuntumate väikepruulijate kasumi graafik.
Mm-hmm.
See paneb mind nüüd veel omakorda küsima, et milline on sinu nägemus sellest, kuidas Eestis sellel väikepruulijate maailmal üldse viimastel kuudel või viimasel aastal läinud on. Et siin ütleme aasta paar tagasi oli üleüldse kogu see teema sellises plahvatusliku kasvu staadiumis, kus just kui kogu Eesti avastas enda jaoks selle, et saku ja ale kokki õlled ei ole ainsad, mida võiks juua, see tähendab, et tuli väga palju väikesi ettevõtjaid ja kogu see turusektor väga jõudsalt mitmekesistus. Nüüd ma muidugi vaatan seda graafikut, mille sa oled siia meile ette valmistanud, siis siin noh, näiteks tankeri siis joon viimases otsas paneb kolinal just kui alla poole. Teised on sellised stabiilsemas seisus, mis ütlevad seda, et noh, et mingisugust plahvatuse jätku enam ei ole. Kas ma loen siit õigesti välja või sa näed selles mingid muid arenguid tulemas?
Ma arvan, et siin see on küsimus, millel on mitu vastust. Et ma ei tahaks öelda nii, et tankeril läheb halvasti. Ma arvan, et suur, et hästi oluline praegu õlletootjatel ja joogitootjatel on vaadata seda, mida turg teeb. Ja inimesed ei taha enam, ei hinda enam alkoholi puhul ainult odavuse kanguse suhet, vaid nad tahavad huvitavaid maitseid, nad tahavad ka järjest rohkem alkoholi vabasid jooke. Ja nagu ka muude turgude puhul, siis ka õlleturu puhul kehtib selline heaolu ühiskonna tendents, et inimesed tahavad erinevaid nisse ja et nende maitsed kuidagi rohkem meelitatakse ja kõnetatakse, et õlu ei saa enam lihtsalt olla õlu või piim, inimesed tahavad ka erinevat tüüpi piima ja noh, mida iganes, et see ilmselt käib sellise heaolu kasvuga üldiselt kaasas.
Mis asja nii-öelda kõrval nähuna on minu arvates ka väga positiivne on see, et väikepruulijate esile tõus pani noh, tol samal paari aasta tagusel ajal või võibolla natuke rohkem juba lausa 5 aastat on sellest möödas, pani ka neid suuri tehaseid. Toda sama ale kokki siin Tartuski, mõtlema sellele, kuidas oma sortimenti mitmekesistada, nii noh, mõned nimetasid seda ka väikest viisi pettuseks, et toodi ka välja need pisikesed 0,33 liitrised õlled, mis
kihtide disainidega,
mis meenutasid just kui käsitöö õllesid ja et prooviti mõne väitel ka eksitada, teises kõrst mina küll ettevõtjale ei saa seda ette heita, kui tema oma sortimenti vabalt arendab, et noh, mulle nagu meeldib see, et igate pidi või õlleturg on siin nagu heaks näiteks sellele, kuidas uute tulijate esile kerkimine annab tõuget ka nendele, kes on siin juba väga kaua edu nautinud.
Ja et nad on sunnitud rohkem pingutama ja kuulama turgu, et ei ole enam sellist kahe suure ettevõtte monopoli.
nii on ja lõppude lõpuks vaatad kohustuslikus korras olgu siis öeldud, et kui nüüd alkoholi turul toimuvad arengud toovad kaasa selle, et inimesed joovad mõistlikumalt, ehk siis keskenduvad ka rohkem tõesti maitse elamustele, mitte lihtsalt sellele, kuidas purju jääda, siis see on igal juhul väga teretulnud loodetavasti selles valdkonnas uusi huvitavaid arenguid tuleb veel ja meie ettevõtlus küll kahtlemata on koht, kus nendest ka tulevikus rääkida. Tänan Aet Rebane, et tulid seda lugu pisut siia stuudiosse avama. Nüüd oleme kohe minemas jälle reklaamipausile ja pooltunni uudiste juurde ning pärast seda on mul rõõm siin stuudiost tervitada osaühingu Vestera Bioboxis juhti Joonatan Orast, kes räägib meile tootest, mis võitis eelmisel nädalal Tartu Postimehe korraldatud aasta toote konkursi. Kuuleme peagi taas.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast tagasi, jätkame saadet Vahetund Tartu Postimehega ja saate teise poole oleme otsustanud pühendada ettevõtlusnädalale ja sellele, et eelmisel nädalal, täpsemalt siis neljapäeval, ilmus Tartu Postimehega koos Tartu ettevõtlusleht. Mul on väga hea meel, et Tartu Postimehe toimetusel on juba läinud 2 aastat järjest korda see vaheleht välja anda. See on olnud oluline kogumik, mis on tuginenud siis Tartu linnakorraldatava ettevõtlusauhindade kaala loetelul, kus me siis oleme välja toonud huvitavamaid lugusid nendest ettevõtetest ja ettevõtjatest, kes on ühel või teisel moel tunnustust pälvinud, kelle majandusnäitajad eelmisel aastal siis on tõstnud neid ettevõtteid esile. Aga mitte ainult sellepärast ei ole hea meel, et me oleme saanud olla kajastaja ja peegeldaja rollis, vaid ka sellepärast, et Tartu Postimees on nüüd läbi 2 aasta olnud selle väljaande koostamise juures ka pisikest viisi korraldaja. Nimelt koostus Tartu ärinõuandlaga oleme läbi viinud siis oma lugejate seas, lugejate abiga täpsemalt öeldes, digitaalsel hääletusel põhinevat aasta toote konkurssi. Eelmisel aastal kroonisime võitjaks sellise nutika rõdulahenduse, mille puhul siis rõdud, mis on ehitatud nii, et nad ka päikese energiast suudavad luua elektrit, peaksid just kui tooma oma tootmis ja tarnimiskulud tagasi, oli selline meid endid väga suurelt rõõmustav nagu keskkonnakaitselise kallakuga algatus ja sel aastal rõõm täpselt samasugune. Taaskord tänu meie lugejatele võitis toode, mille puhul võib rääkida, et selline keskkonnasäästlik joon on seda algusest peale läbinud. Jut käib WasteVox siis biolagunevate jäätmete prügikastist või õigemini siis täpsem oleks öelda kompostimiskastist. Ja sellest olen palunud siia täpsemalt siis rääkima selle ettevõtte juhi Joonatan Orase. Tere tulemast!
Tere päevast!
Üks aspekt veel, miks just nimelt WasteVoxi võit mulle tundub tänasel päeval väga tähelepanuväärne, et mitte öelda tänuväärne, on see, et me saame läbi teie tähelepanu juhtida noortele ettevõtluses. Aeg, mil võib-olla populaarsust koguvad enne kõik sellised kliimastreigid, kus inimesed vaidlevad väga selle üle, et kuidas üldse tulevikku ehitada, millistes lahendustes parem tulevik võiks siis peituda, olete teie üks nendest näidetest, kuidas alles hiljuti, 2 aastat tagasi õpilasfirma staatiumis olnud ettevõtmisest on nüüd saanud päris äri. Kas minu pilt on õige?
Jah, just täpselt, et 2 aastat tagasi nüüd 2016 tahtsime siis Uvo Treffner gümnaasiumis tahtsime sõpradega teha õpilasfirmat ja siis sündis selline idee, et me tahtsime teha tuppa siis kompostikasti, et me olime kuulnud, et on olemas sellised mingisugused bakterid keemiatunnist, mis siis võimaldaks nende kiiremini biojäätmeid lagundada ja põhimõtteliselt, mis me toona tegime, oligi see, et me lihtsalt võtsime vineerist kasti, kui me panime siis juurde need mikroobid ja sellise hästi algelise küttesüsteemi ka .
Ma torgan siit vahele ühe küsimuse , miks te üleüldse sellise kompostimise teema juurde jõudsite , et see ei ole ju nii-öelda kuidagi elementaarne iseenesestmõistetav asi ühe gümnasisti jaoks , et ta mõtleb , kuidas jäätmeid siis ma ei tea , kas targemini ladustada või veel enam nendest üks kasulik materjal teha .
Ja toona ta tuli sellisest üpris elulisest probleemist , et üks meie asutajatest Kevin siis , et ta ei viitsinud prügi välja viia kodust . siis ta mõtles , et ja noh , teisest küljest ei olnud nagu head viisi ka , kuidas biojäätmed sorteerida . sest enamasti see on väga selline ebameeldiv ja muutub üsna kiiresti selliseks jäledaks . et aga noh , tema mõte oli see , et kui sorteeriks biojäätmeid ja suudaks neid kiiremini lagundada ka , siis ju ei peaks prügi nii tihti välja viima . et ta sai alguse sellisest mugavuse aspektist  et see , kuidas me seda , üldiselt seda visiooni näeme , ongi see , et meie toode loob inimestele sellise mugava tingimuse biojäätmete sorteerimiseks , et ta ei pea , et vähendada neid nii-öelda valusid , mis tal on , et teha see võimalikult lihtsaks , efektiivseks ja kasutajasõbralikuks . ja teisest küljest siis läbi sellise mugavama käitlemise saab inimene siis midagi teha keskkonna jaoks ära , ilma et ta peaks sellele eriliselt või mingisuguseid selliseid , ütleme , kannatusi läbi elama .
Kui nüüd mõelda veel mõni aasta tagasi , siis kas teil oli seejuures mingi reaalne tugi ka ühest või mitmest õpetajast või oli see õpilasfirma käimapanemine , kasvatamine ja see arendustegevus , millest te praegu siin praegu räägite , justkui sihuke iseenesest tulnud protsess ?
Alguses tegelikult , mis näiteks õpetajaid puudutab , siis kõik arvasid , et see on nagu üpris halb idee ja teostamatu ja et ükski õpilasfirma ei saa midagi sellist nagu reaalselt ehitada .
huvitav , milles see nende skepsis , millele see tugines peamiselt ?
No üldiselt enamasti õpilasfirmad tegelevad mingisuguste kas käsitöö asjadega või teevad toidust midagi või midagi sellist . et me olime väga sellised , väga julgelt läksime nii-öelda peale , et meil oli selline ma julgeks öelda , et üks kõigi aegade kõige keerukamaid õpilasfirmade tooted , mis Eestis on . aga alguses me tegelikult , meil ei olnud sellist teaduslikku eksperttuge eriti või me ei osanud seda eriti otsida ka . et kõik nii-öelda ütleks , et esimese poole aasta jooksul kõik asjad , mis me ehitasime , oli nagu selline puhas õppetund , et me õppisime kõik selgeks läbi selle , mida me ise nende kastidega reaalselt proovisime  et see oli selline õppetundide aeg ja sageli ka selliste valusate õppetundide aeg , et jah .
Millal oli see moment , kus te saite aru , et ajate rida , millel võib olla päriselt ka tulevik , mis ei ole lihtsalt nii-öelda noh , huvitava kogemuse ja iseenese harimise mõttes tehtav asi , et te saite mitu auhinda õpilasfirmade konkurssidelt , aga millal oli see arusaamine , et äkki sellest võiks kasvada ka reaalselt tootmine , mis ühel hetkel toob ka raha sisse ?
Eks me noh , selles mõttes natukene pidasime või noh , teadvustasime seda kogu aeg , et sellega , et see on selline idee , millega saaks kindlasti ka pikemalt edasi minna . ja noh , seda me selles mõttes ka tegime , et kui meil see õpilasfirma aeg läbi sai , siis me ehitasime ja müüsime ja arendasime enda asju edasi . et see mõte on nii-öelda kogu aeg olnud , et sellest võiks nagu selline päris asi tulla tegelikult .
kui palju see meeskond on muutunud , ma justkui julgeks arvata , et noh , see iga , kus te alustasite selle tegevusega , ehk siis gümnaasiumi aastad ja sellele nüüd järgnenud aastad , eks , et kõik on läinud justkui oma erialaselt erinevatele teedele , see ongi iga inimese elus selline väga murranguline periood ja need ka tihtipeale sõprussidemed mitte küll mingi probleemi tõttu , aga täiesti loomulikul viisil kipuvad hajuma , mistõttu ma usun , et võib olla ka sellist ühist algatust väga keeruline koos hoida , kui palju see meeskond täna sarnaneb sellele , mis teil kooli ajal oli ?
No alguses meil oli neli liiget , siis kui me alustasime , siis kõik olid 17-18-aastased ja tänaseks on meid hetkel ka neli , aga nii-öelda sellest esialgsest tiimist olen ainult mina järel . et noh , jah , selles mõttes , et nagu ma enne mainisin ka , et selline õppeprotsess , et 18-19-aastased inimesed , et eks noh , teised leidsid mingisuguse oma asja , millega nad tahtsid nagu edasi tegeleda ja et eks ta oligi selline avastamise periood , et see õpilasfirma nagu avas mitte ainult enda selles tegevusalas nagu neid taustasid , vaid aitas saada ülevaatega nagu väga erinevatest kuidagi sektoritest ja teistest ametitest ka näiteks .
aga tutvustagem siis pisut lähemalt neid , kes praegu meeskonda kuuluvad , mis erialadel nad tegutsevad või õpivad ?
Praegu mina olen veel ainukene , kes nii-öelda veel ülikoolis käib , et teised on päris sellised kogenud mehed juba , ettevõtjad , et mina ise olen põhimõtteliselt selline turundaja , suhtekorraldaja taustaga . Siis teised kaks nii-öelda uut asutajat , Madis Vadja , kes on siis õppinud psühholoogiat , ja Martti Allai , kes siis õpib puitmajade ehitamist hetkel . Et mis meie puhul võib-olla ongi selline silmapaistev , et kellelgi ei ole otsest sellist erialast tausta , mis puudutaks kas siis biotehnoloogiat või mullateadust või keskkonnatehnoloogiat või midagi sellist . Et jah , siin ongi võib-olla see selline idufirma võlu ka , et see õppeprotsess , kui sa oled asjas sees , on ma arvan , et mingi 5 korda kiirem kui näiteks kuskil tavalisel töökohal või koolis . Et jah , et hästi erinevad nii-öelda ütleks , et ametimehed on kokku saanud ja teinud sellise toote .
käime nüüd ära väikesel reklaamipausil ja siis jätkame Veist Foxi , mis võitis Tartu Postimehe aastatoote konkursi . Sellel teemal edasi vestlust siin Jonatan Orasega .
Vahetund Tartu Postimehega .
aitäh , et olete endiselt meiega , mina olen Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba ning tänases saates on mul külas Jonatan Oras , kes on tänavuse Tartu Postimehe aastatoote konkursi võitnud toote , Waste Foxi komposteeriva siis biolagunevate jäätmete kasti looja ja mees , kes selle tootega äriedu jätkuvalt püüab . Nüüd oleme jõudnud oma jutujärjega sinnamaale , kus oleks paslik kindlasti küsida , et kui palju nüüd see kast , millega te praegu siis kliente püüate , on muutunud esimesest prototüübist , mida te omal ajal koolipoistena lõite ?
No ütleme nii , et üks kõige olulisemaid faktoreid sellel teekonnal ongi olnud üldiselt klientidega suhtlus ja selline tagasisestamine , et alguses me tegime üldse selliseid sisekompostreid , mis siis paigaldati kööki või siseruumidesse . aga jah , ühest küljest oli see , et mis nii-öelda välja tuli , oligi see , et inimesed tegelikult , köögid on väga kompaktsed , seda pigem ei eelistata kööki panna . Ja teiseks , selline köögis kompostimine tekitab võib-olla sellise alateadliku vastureaktsiooni ka inimestes . Et tegelikult põhiliselt küsiti kogu aeg , et kas ma võiks selle panna õue või kuskile abiruumidesse või maja äärde või midagi sellist .
peab vist mainima vahele , nii palju kui ma olen lugenud teie , ma ei ole küll kasutanud Waste Foxi kunagi , aga ma olen lugenud toote tutvustust , et vähemalt lõhnavaba peaks ikkagi olema see komposteerumise protsess ka siseruumis .
Jah , just täpselt , et põhiline põhjus , miks teda , miks me nii-öelda oleme teinud sellise välikompostri , ongi selles , et esiteks köök nõuaks nii-öelda väga sellist kompaktset lahendust , mis nõuaks nii-öelda sellist tihedamalt tühjendamist ka . Et praegu olemegi loonud sellise kompaktse lahenduse ja just seda kliendi nii-öelda teekonda hästi kaardistanud , et jah , põhimõtteliselt kuidas me sellest algusest siia jõudsime , ongi nii-öelda pidev klientidega suhtlus ja just see tagasiside .
Kus te toodate ?
Hetkel toodame Harjumaal ühe partneri juures , et tegelikult kuni juunikuuni me kõik varasemad asjad tegime ise . Et panime ise kuskil garaažis või panipaigas kokku neid , sest nii-öelda toode oli pidevas arengus ja väga palju nii-öelda detaile muutus ja nüüd suvel me tegimegi enda esimese sellise paarisajase koguse . Et praegu oleme alustanud sellise suurema masstootmisega .
Nüüd olemegi jutuga jõudnud sinnamaani , kus hakkab nii-öelda see tibu kooruma kõige rohkem , et saab küsida seda , et millal peaks olema see hetk , mil te saate aru , et tõepoolest Pastebox'i loomine ja arendamine seniste aastate vältel on olnud ennast äratasuv tegevus ja et see hakkab päriselt raha sisse tooma. Mis äriplaan ette näeb?
Põhiliselt praegu meil on natuke selline, ma ütleks, ärimudeli valideerimise protsess veel käsil. Et ühest küljest me õpime veel endiselt kliente tundma. Hetkel me kaardistame nüüd esimesi välisturge ka, kuhu siseneda. Ja teisest küljest üks pool, kus see nüüd probleem on veelgi suurem. Et tegelikult me näeme, et me võiks olla sellised strateegilised partnerid omavalitsustele. Kuna nüüd 2020 aastaks pidi juba oli nüüd eesmärk, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peaks taaskäitlema 50% jäätmetest, aga meil ja paljudel teistel riikidel ei ole see väga hästi õnnestunud ja me näemegi, et meie nii-öelda see toode, biokast, võiks siis olla selline hea abivahend, kuidas nii-öelda biojäätmeid üldisest ringlusest välja võtub inimeste kodus ja see läbi nii-öelda seda taaskäitlemismäära tõsta. Et hetkel me olemegi nii-öelda mitme horu vahel ja veel testime, et milline see kõige nii-öelda õigem suun meil oleks. Mis on nagu sellises idufirma, ütleme, arenguprotsessis, ütleks, et kõige olulisem faas ka.
Aga reaalsed kliendid on teil ju olemas ja nad on põhiliselt Eestis, saan ma aru.
Jah, hetkel küll. Et me ei ole nüüd jõudnud sellisesse suurde skaleerimisprotsessi veel. Et jällegi, see viimane toode on ikkagi suhteliselt värskelt valmis saanud. Et meil pidevalt käib ikkagi selline klientidega suhtlus. Et, ja noh, muidugi... Üks nii-öelda oluline aspekt ongi see, et me oleme, no, kuna me oleme sellised Eesti patrioodid, siis me tahaks kindlasti enda tootmist jätkata Eestis. Ja noh, seda on nii-öelda tasuvalt teha suhteliselt raske, et hetkel selle klientide tagasiside ja nii-öelda tootmisest tuleva sisendi põhjal me olemegi, saame nii-öelda seda toodet järjest konkurentsi võimelisemaks.
Ma ka mõtlen, et mitu korda teil võiks olla olnud juba seda mõtet, et kõige lihtsam ja odavam on ikkagi lihtsalt prototüübi põhjal joonised saata kuhugi Hiinamaale ja tellida sealt valmis toode ilma et, ja tegeleda siin ainult turustamise ja selle filosoofilise poolega, et lihtsalt mitte hakata mässama ise selle tootmisega.
Ma veel hetkel seda mõtet ei ole olnud, kuigi nagu palju on soovitatud, et mis ta siin Eestis hamata, et mingi ajasesse, aga nii kaua kui me näeme, et meil on tegelikult võimalik nii-öelda Eestis ka neid konkurentsi võimeliselt toota, mida me näeme, et see on võimalik, siis me kindlasti üritame seda siin teha.
Kui ma tahan täna teie käest ühe Pastebox'i kasti osta, siis kui kaua läheb aega, et mulle selle kohale saadate või pean ma ise järgi tulema ja kui palju ma pean selleks raha panema kõrvale?
Hetkel, kui nüüd ütleme nii, et näiteks täna tellida, siis nädala kahe jooksul jooks tegelikult kohale ja momendil ühe toote hind on 199 eurot.
Kas te annate sellele ka teatavad mingi garantii, kui ma ütlen, et ma ei ole rahul sellega, kui kiiresti sellest meie köögist tekivatest biojäätmetest muld tekib, võtate tagasi, aitate võib-olla seda kasutamise oskust parandada?
Jaa, ikka, et selles mõttes, et mis, noh, kuna ütleme nii, et kompostimine on üpris selline keeruline protsess, mis sõltub väga paljudest faktoritest, et mis erist, üks oluline aspekt, mis eristab näiteks meid ja teisi kompostrite tootjaid, ongi see, et me oleme pidevalt inimestega kontaktis, et noh, kompostimine sõltub väga paljudest faktoritest, et kui, esiteks, kui palju sinna jäätmed sisse paneb, kus seda hoitakse, milline niiskus, mis tüüpi jäätmed sinna sisse pannakse. Et selles mõttes, et mis, noh, kui inimene ostab näiteks, oletame, et kuskilt suurest ehitust poest sellise aiakompostri, et see lõpeb sageli sellega, et noh, ta ei tea, mida ta näiteks valesti tegi, ainuselt ei tule mitte midagi, siis ta jätab selle sinna paika, et jah, meie nüüd, ma ütleks, et üks kõige suurem pluss ongi see nüüd, et me üritame, üks asi on see, et me üritame üldiselt inimeste nüüd teadlikkust tõsta kompostimise suhtes, et miks see vajalik on ja teisest küljest, me hoiame nii-öelda pidevalt kätt pulsil, et kuidas nii läheb, kuidas asja paremaks saada ja toetame neid selles mõttes.
Nagu ennist sai öeldud, siis üks asjaolu, miks mulle tundub teie tänavune võit meie aastatoote konkursil eriti sümpaatne, on just see, et see sama toode, mida me praegu kiidame, mida meie lugejad läbi veebihääletuse kiitsid, on noh, oma põhimõtete olemuselt ikkagi see sama, mille te juba õpilas firmana käima panite või valmis saite. Ja see paneb mind omakorda küsima, et milline on teie enda kogemus oma sõprade, omaaegsete klassikaaslaste, praegu kaastudengite näidete põhjal, kuivõrd ettevõtlikud meie praegused noored üldse on? Ma olen kuulnud, kogenud ettevõtjaid aegajalt siin seal kurtmas, et nad näiteks võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga, mil veel Eestis oli selline selgelt tärkav turumajandus ja kus väga paljud läksid oma õnne otsima ja olid ka ise väga ettevõtliku vaimuga, et just kui on sellist valdavat enese otsimist ettevõtluses jäänud vähemaks, mis sugune on teie vaade, nii-öelda rohujuure tasandilt kõige lähemalt?
Isiklikult mina näen seda nii, et see ole, põhiliselt see saabki alguse keskkooli tasemelt, et see nii-öelda ettevõtluspisik sõltub väga palju sellest, mis koolis tegelikult nii-öelda, ütleme, et kus õpilane käib, et üldiselt Eestis ma julgen väita, et on kõige arenenum selline õpilasilma programm ja kultuur kogu tegelikult Euroopas. Et kui vaadata, et kes meilt on sealt programmist tulnud, on tegelikult peale seda õpilasilma programmi, et nad on tegelikult jätkanud ettevõtluses. Et mina leian, et vähemalt Eesti puhul on see olukord nii-öelda üpris hea, et see süsteem nii-öelda toimib hästi ja tegelikult ütleme nii, et keskkooli tasemel tehakse väga head tööd mitmel pool Eestis, et mis tegelikult annab nii-öelda ühiskonnale järjest ettevõtlikumaid noori, aga selles mõttes, et jah, ma arvan, et tegelikult kui mina vaatan olukorda, siis see on tegelikult päris hea, et üldiselt ka see, ütleme nii, et idufirma kultus Eestis on ka meelitab nii-öelda väga palju nii ülikooli kui ka keskkooli pingist nii-öelda tulnud noori tegelikult üpris vara juba ettevõtluse juurde ja suunab seda nii-öelda protsessi läbi tegema.
Minu küsimuse kese on see, et kui palju on ikkagi jõudu noortesse ise oma vahvaid ideid ellu viia, et tarkadel noortel on ju tegelikult väga lihtne, meil on juba piisavalt neid ettevõtteid, kes on võimelised tarku noori värbama ja kohe maast madalast neile tagama üsna head sissetulekut, et ja tegelikult sellega võib olla nii mõnegi uue algatuse ära lämmatama, et kui et ma näen nagu siin teatavad sellest tarvidust vastupanuks ja ambitsioonikust just nimelt ise teha, mitte lihtsalt hästi elada.
Jah, just täpselt, et mis näiteks mina olen märganud, et praegusel ajal ettevõtluse juures ei ole motivaatoriks just eelkõige mingisugune sissetulek või midagi sellist, vaid põhiliselt noorte puhul ka, et need, kes teevad, nad teevad seda sellepärast, et ise midagi reaalselt ära teha ja sellepärast, et see on niivõrd palju erinev sellest nii-öelda, ütleme, tavalisest võib-olla tööelust. Ja just see õppeprotsess ka, et see on lihtsalt niivõrd palju põnevam kui midagi nii-öelda tavapärast teha.
Nii, kuldsed sõnad. Joonatan Oras, Wastefoxi looja ja tänavuse Tartu Postimehe aastatoote konkursi siis üks võitjatest see läbi. Tänan tulemast ja meiega noorte vaatest ettevõtlusele rääkimast. Mina olen Rannar Raba, tänan veel kord ka meie kuulajaid, et olite meiega järgmisel nädalal Vahetund Tartu Postimehega taas eetris.
Vahetund Tartu Postimehega.